Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο Αντώνης Δελατόλας μαζί. Ξεκινώ ζητώντας...
Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα, αγαπητέ Υπουργέ.
Ξεκινώ ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τη χθεσινή δοκιμή βαλιστικού πυράβλου που έκαναν οι Τούρκοι και για τις πρωινές αναλύσεις των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία, που έλεγαν ότι οι πύραυλοι αυτοί μπορούν να χτυπήσουν οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα.
Καταρχάς, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι τι είδους πύραυλος είναι αυτός, δηλαδή αν είναι πραγματικά κάτι καινούριο ή κάτι το οποίο μας παρουσιάζουν ως καινούριο, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Το λέω αυτό διότι είναι προεκλογική χρονιά στην Τουρκία και θέλουν να δείξουν ότι η πολεμική τους βιομηχανία κάνει θαύματα.
Ναι, άκουσα. Οπότε... και τον κύριο Γιώργο Φίλη, που διδάσκει και σε στρατιωτικές σχολές, να λέει το πρωί στην τηλεόραση ότι μπορεί να είναι ο παλιός πύραυλος που γνωρίζαμε και υπήρχε εδώ και χρόνια, που έχει μικρότερη εμβέλεια, διότι δεν είδαμε να γίνεται η δοκιμή με τους όρους που πρέπει να γίνεται, δηλαδή να είναι χρωματισμένος ο πύραυλος ώστε να τον παρακολουθούν τα ραντάρ και να δούμε ποια είναι η εμβέλειά του κλπ.
Ναι, οπότε υπάρχει πιθανότητα να είναι ένα προεκλογικό τρίκ, πράγματι να έκαναν κάποια βελτίωση στον ήδη υπάρχοντα πύραυλο και απλώς το προπαγανδιστικό τμήμα του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να το παρουσιάζει, α, κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε.
Το δεύτερο ακόμα είναι... και στο επίπεδο του συμβολισμού όμως, κύριε Συρίγο, έχει μεγάλη σημασία αυτό στη χρονική στιγμή που γίνεται.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε περάσει από το επίπεδο του συμβολισμού. Τα λέμε έξω από τα δόντια πλέον από πλευράς Τουρκίας διαρκώς. Θα μάθετε να κολυμπάτε, θα σας ρίξουμε στη θάλασσα, θα έρθουμε ένα βράδυ και όλα αυτά τα πράγματα.
Μετά από αυτά πέρασαμε στον πύραυλο.
Ναι, σίγουρα εντάσσεται σε αυτό το κλίμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε περισσότερα από εκεί και ένα σχόλιο ευρύτερο για αυτού του τύπου τους πυράβλους. Είναι πύραυλοι σαν τους πυράβλους Ισκαντέρ που χρησιμοποιεί η Ρωσία το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι με μεγάλη επιτυχία στην Ουκρανία, αντιμετωπίζονται εύκολα από τα αντιεροπορικά συστήματα που έχουμε. Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Τώρα θα δούμε αν θα βγουν περισσότερα τις επόμενες μέρες προς τα έξω.
Εδώ η αντιπολίτευση και δι' αξιωματική, αλλά νομίζω και το Πασόκ, σας επικρίνει γιατί δεν βάζετε πάνω στο τραπέζι, το έχουμε ξανακουβεδιάσει αυτό, το θέμα των κυρώσεων, εκτιμώντας ότι αυτό θα λειτουργούσε αποτρεπτικά στον Ερντογάν, γιατί θα τον στρίμωχνε οικονομικά, να το πω έτσι, αν και το έχουμε ξαναδεί και δεν είδαμε και φοβερά αποτελέσματα.
Οι κυρώσεις έχουν... απόφαση για κυρώσεις έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρεις διαφορετικές συνεδρίες, τον Μάιο του 19, τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 19 και τον Ιανουάριο του 20. Το σώμα των κυρώσεων λοιπόν υπάρχει στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η Τουρκία να κάνει κάποια παράνομη πράξη. Αυτή τη στιγμή η ρητορική της όλη εντοπίζεται σε είναι τόσο επιθετική. Δεν έχει κάνει όμως κάποια πράξη η οποία να παραβιάζει τους κανόνες που βάζουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις. Και το δεύτερο ερώτημα είναι οι κυρώσεις αυτή τη φορά να είναι αποτελεσματικές. Γιατί και την προηγούμενη φορά υπήρχαν πάνω στο τραπέζι, αλλά ελήφθησαν εις βάρος κάποιων ίσονος σημασίας αξιωματούχων του τουρκικού καθεστώτος. Είναι παντελώς αδιάφορο αυτό. Οπότε κυρώσεις υπάρχουν ως σώμα στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε δει ένα κατεξοχήν πιο ήπιο πρόσωπο του κύριου Καλίν που είναι σύμβουλος ασφαλείας του και πολύ στενός συνεργάτης του Προέδρου Ερντογάν. Αυτή τη φορά όμως, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, τον είδαμε πολύ επιθετικό στις δηλώσεις του και μάλιστα μετά από μια συνομιλία που είχε με τον σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου Μπάιντεν. Πώς εκτιμάτε αυτή την τουλάχιστον διαφαινόμενη αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς του?
Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα σύστημα στην Τουρκία το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι ο Ερντογάν. Και προσπαθούν οι πλανήτες που είναι γύρω του να προσαρμοστούν στη ρητορική του. Πιο ακραία ρητορική ως τώρα είχε ο Τσαβούσογλου, γιατί διότι είναι στον εξωτερικό κύκλο των συνεργατών του Ερντογάν. Μετά ακολουθούσε ο φερόμενος ως διάδοχός του, ο Ακάρ, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο οποίος θέλει να δείξει ότι είναι ερντογανικότερος του Ερντογάν. Ο Καλίν ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό, δυστυχώς.
Ήταν ένα πρόσωπο πάντως που είχε ένα διάβλο επικοινωνίας με εμάς, και αν αυτός δεν υπάρχει, τα πράγματα
είναι ακόμα στο επίπεδο
να υπάρχει.
Εξακολουθεί να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας.
Τώρα, εγώ δεν βγάζω...
Και ο Ακάρ με τον Παναγιωτόπουλο συναντήθηκαμε πριν από...
Ναι, ελάτε τώρα και πείτε μου, τι συμπέρασμα να βγάλουμε όταν από τη μία μεριά ο Ακάρ συναντιέται για 45 λεπτά με τον Έλληνα ομόλογό του, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, όταν κάνει και δήλωση ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο κλπ. Και την ίδια στιγμή άλλα στελέχη της κυβέρνησης Ερντογάν συνεχίζουν τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μας προειδοποιούν ότι θα έρθουν νύχτα.
Επαναλαμβάνω ότι είναι αυτό το σύστημα το οποίο κινείται γύρω από τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος πόλος εξουσίας ο οποίος να χαράζει γραμμή. Επομένως, αυτοί συνεχίζουν στη λογική Ερντογάν. Η λογική Ερντογάν είναι επιθετική ρητορική εν ώψη εκλογών, αλλά και λόγω του ότι εντάσσεται στη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Δεν σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία και επικρατήσει ο Ερντογάν και παραμείνει στα πράγματα, θα αλλάξει η κατάσταση. Η Τουρκία έχει επιλέξει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, η οποία έχει μια αντίληψη δημιουργίας μιας νέας οθωμανικής αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή της.
Θεωρείτε ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ, όπως εκφράστηκε ή όπως μάθαμε από τις επαφές του Σάλιβαν με τον Γκαλίν, θα συνεχιστεί με σκοπό τουλάχιστον οι ΗΠΑ να μην αφήσουν την Τουρκία ανεξέλεκτη σε ένα πολύ σημαντικό σημείο και πολύ στρατηγικό για αυτούς. Και σε σχέση με το ΝΑΤΟ και σε σχέση με τη Ρωσία, με το Κουρδικό, με τη Συρία.
Ο στόχος των ΗΠΑ δεν είναι να υπάρχει δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών. Είναι να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια, να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Και κινούνται πάντοτε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Λένε καθίστε βρείτε τα, αλλά μην συγκρουστείτε. Αυτό λένε παγίως. Και αυτό συνεχίζουν να κάνουν και τώρα.
Τώρα, η δική μας πολιτική απέναντι στην Τουρκία, τι περιθώρια έχει? Θέλω να πω, μέχρι τώρα δείχνουμε ψυχραιμία, υπομονή, μήπως πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα που το διεθνές δίκαιο μας επιτρέπει, όπως για παράδειγμα την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Μήπως πρέπει να κινηθούμε με έναν πιο έντονο τρόπο για να προασπίσουμε τα συμφέροντα της χώρας μας?
Σε αυτή τη φάση, εκείνο το οποίο κάνουμε, κινούμαστε σε επίπεδο ενισχύσεως της άμυνας και δημιουργίας ισχυρών διεθνών συμμαχιών. Σίγουρα το θέμα της εφαρμογής κανόνων του διεθνούς δικαίου που μας συμφέρουν πάνω στο τραπέζι, σε αυτή τη φάση και πριν τις τουρκικές εκλογές, εγώ θα το έβλεπα κυρίως ως απάντηση σε ακραίες τουρκικές κινήσεις.
Ναι, αλλά εδώ γιατί λέτε απάντηση σε ακραίες τουρκικές κινήσεις στα 12 ναυτικά μίλια? Δεν είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να ασκήσουμε κάποια στιγμή? Γιατί συνδέουμε την κίνηση αυτή με το τι κάνει ο Τούρκος?
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι από τους ελαχίστους οι οποίοι υποστηρίζουν εδώ και πολλές δεκαετίες το θέμα της αυξήσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων ως το κύριο θέμα στο οποίο η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό πλεονέκτημα και το υποστηρίζω. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα χρειάζεται στενή συνεργασία με όλα τα κράτη που χρησιμοποιούν τη θάλασσα του Αιγαίου, προσεκτική εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου για το πώς θα γίνει η αύξηση, θα γίνει με το κλείσιμο των κόλπων, όλα αυτά τα πράγματα, προσοχή στους διάβλους διεθνούς ναυσιπλοείας. Όλα αυτά τα πράγματα προϋποθέτουν να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Οργανωμένα και σε βάθος χρόνου να το επιτύχουμε. Με την Τουρκία, η οποία αναζητεί αφορμή αυτή τη στιγμή για να εκφράσει την επιθετικότητά της, στη φάση στην οποία είμαστε, και μέχρι τις τουρκικές εκλογές, εγώ που το υποστηρίζω την αύξηση των χωρικών υδάτων, θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε. Θα το έβλεπα μόνον σε αυτή τη φάση ως απάντηση σε ακραίες τουρκικές κινήσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Καλημέρα.